Përshëndetje të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Fillimisht titujt kryesor. Automjetet me targa KM, edhe pse jo legal, vazhdojnë të qarkullojnë në komunat e veriut të Kosovës. Në Tiranë dhe Prishtinë kritikohet përfshirja e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në zgjedhjet parlamentare të Shqipërisë. Agjencia Amerikane për luftën kundër drogës DEA përfshihet në luftimin e trafikantëve në Maqedoninë e Veriut. SBA kërkon pauzë në përdorimin e vaksinës Johnson & Johnson kundër koronavirusit. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Automjetet me targa me akronimet KM, të cilat janë jo legale, vazhdojnë të qarkullojnë në komunat e veriut të Kosovës së banuara me shumicë serbe. Një qytetar serb thotë se me targat e tilla e kalon edhe kufirin Kosovë-Serbi, ndërsa regjistrimin e veturës e bën në Rashk. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë se nuk ka ndonjë urdhër nga institucionet politike për të mos lejuar qarkullimin me targa KM. Ish-ministrja për dialog Edita Tahiri fajson autoritetet e Kosovës për mos reciprocitet me Serbinë për sa u përket targave, gjë që sipas saj është rregulluar me marrëveshjet në Bruksel të vitit 2011 dhe 2016. Kronike e Bekim Bislimit.
Në komunat veriore të Kosovës, Mitrovice, Veriut, Zubin, Potok, Lepo, Savish dhe Zveçan vazhdojnë të qarkullojnë automjetet me targat jo legale me akronimin KM, të cilat qytetarët e këtyre komunave që janë të banuara me shumicë serbe i regjistrojnë në territorin e Serbisë. Zyrtarët e policisë së Kosovës thonë që nuk ka ndonjë urdhër nga instancat politike të vendit për të ndaluar qarkullimin e automjeteve me targa KM. Me marrëveshjen e Brukselit për lëvizjen e lirë, e cila u arrit në korrik të vitit 2011, në dialogun teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, ishte përcaktuar që të gjithë pronarët e veturave që banojnë në Kosovë duhet të përdorin targat KS Kosovë ose RKS Republika e Kosovës, dhe kështu të heqin nga përdorimi targat që për serbët e Kosovës i lëshonte Ministria e Brendshme e Serbisë. Targat e tilla ishin me akronimet KM për Mitrovicën, PR për Prishtinën, UR për Ferizajin, PZ për Prizrenin dhe GL për Gjilanin. Prishtina zyrtari konsideronte dhe vazhdon t'i konsideroj të paleqshme këto targa. Këtë e konfirmon për Radio në Evropa e Lirish Ministria për Dialog Edita Tahiri, e cila thekson se kjo marveshje ka nisur të zbatot në 10 orë të vitit 2011. Një qytetar serb nga Mitrovica e Veriut me inicialet GM, identitetit të cilit është i njohur për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se automjeti i tij, ashtu sikur se dhe i shumicës së qytetarëve në komunat e veriut të Kosovës, bartë tabela me targat KM.
A registrës ke ozna që sumi Serbia KM, autoregistruem Rashk. Lot posle Rashk të tako.
Targat i kam të Serbisë me KM. Automjetin e regjistrojnë në Rashkë, që nga pas lufta është kështu dhe pjesa veriore mendoj se të gjithi regjistrojnë në Rashkë, theksoj qytetari serb nga Mitrovica e Veriut. A i shtoj se me këto targa kalon edhe vendkalimet kufitare në Brnjak dhe Jarinje për të hyrë në Serbi pa ndonjë problem.
Pa jedi në ne mogu në Južni Delkosa.
Me këto targa nuk mund të qarkulloj vetëm në pjesën jugore të Kosovës, por qarkulloj në të gjithë Veriun, në Serbi, në Maltezi dhe kështu me radhë. Nuk kam pasur probleme, të paktën jo deri më tash, theksoi qytetari serb nga Mitrovica e Veriut. Marrëveshja për heqjen e targave që i lëshon te Ministria e Punëve të Brendshme e Serbisë për serbët e Kosovës është zbatuar në të gjitha komunat në jug të Lumit Tibër, por jo edhe në komunat veriore. Zëvendëse drejtori policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Besim Hoti thot për Radio në Evropa e Lirë se policia ka arritur që në komunat veriore të largojnë nga qarkullimi automjetet pa targa fare dhe pa sigurim. Megjithatë, i thekson që automjetet me targa KM vazhdojnë të qarkullojnë në komunat veriore të Kosovës, ndërka që regjistrimi tyre bëhet jashtë territorit të Kosovës.
Evidente është që kanë qenë pjesë e bisedimeve më herët të karakterit politik dhe këtë çështje normalisht nuk është në nivelin policor për diskutuar arsyen përse këto targa janë ende prezente në këto katër komunat veriut. Kryesisht, që ka qenë atë kohë për lehtësimin e tërë dhe për qarkullim më të lehtëshëm në Republikën Serbisë, ndërsa me të njëjtat targa nuk është lejuar qarkullimi në komunat jugore të Kosovës.
Ish ministrja për dialog Edita Tahiri, e cila e udhëhiqte palën e Kosovës në kohën kur është arritur marrëveshja për lirinë e lëvizjes, përfshirë edhe heqjen e targave që lëshoheshin nga strukturat e atërshme paralele serbe, thot për Radion Evropa e Lirë se marrëveshja nënkupton zbatimin e saj në tërësinë e territorit të Kosovës. Sipas saj, zbatimi i kësaj marrëveshje është dashur të ndodhë tash rreth 10 vjet dhe për këtë mos zbatim ajo fajson Ministrinë e Punëve të Brendshme gjatë të gjitha mandateve qeverisëse deri më tash.
Si ka qenë gjithmonë obligimi Ministrisë në Brendshme, e cila ka kompetencë në këtë fushë, dhe natyrisht, derisa ju po përmendni që këto targa ende mund të gjenden veri apo kalojnë kufirin, atëherë këtu kemi të bëjmë pra me dështimet e Ministrisë në Brendshme të Kosovës, por edhe autoriteteve kufitare, të cilat pra kursesi nuk duhet të lejojnë mundësin e një qarkullimit të tillë ilegal.
Tahir shtoi se pavarësisht vonesës, zbatimi i marrëveshjes për heqjen e targave KM mund të ndodhë edhe tash. Por zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut Hoti thotë se kjo policia asnjëherë nuk ka marrë ndonjë urdhëresë nga niveli politik për ndalimin e qarkullimit të automjeteve me targa KM.
Jo, nuk e kemi në një vajs decidive që qason qështime këtëre targëve të ish sistemit federativ, përka qështë të komunëve të cilët i kam pas në ish sistemit federativ të Jugoslavisë.
Për deri sa automjetet me targa KM mund të hynë në teritorin e Serbisë për mes pikave kufitare në Jarinje dhe Brnjak, automjetet me targa të RKS nuk mund të bëjnë këtë pa i hequr tabelat dhe në vend të tyre të vendosin tabelat me mbishkrimin prova të cilat ua imponojnë autoritetet kufitare serbe. Edita Tahiri edhe për këtë situatë fajson autoritetet politike dhe institucionale të Kosovës. Si pasaj në marrëveshjen e vitit 2011 në Bruxelles, është vendosur reciprociteti i plot ndërmjet Kosovës dhe Serbisë përsa u përket targave të automjeteve. Megjithatë, si pasaj Kosova ka dhënë afat prej 5 vjetësh që të qarkullohet me targat KS. Në shtator të vitit 2016, ishte arritur marrëveshja që targat KS të hiqeshin fare dhe automjetet të dyja vendeve të bartin targat përkatëse gjatë qarkullimit në territorin e njëra tjetrës. Tahiri, e cila edhe asokoj ishte kryesues e palës së Kosovës në dialogun me Serbin, thotë se marrëveshja ishte që automjetet e Kosovës të bartnin targat e RKS, ndërka që ato të Serbisë të kishin targat me akronimet e shtetit serb. Por si pasaj kjo duhet të bëj duke imbuluar me etiketa apo letër ngjitëse simbolet dhe akronimet e shteteve përkatëse gjatë qarkullimit në territorin e njëra tjetrës. Por qeveria ish kryeministrit Isa Mustafa, në të cilën Tahiri ishte ministër për dialog, siç shpjegon vetë ajo, e kishte vonuar procesin e nxjerrjes së letrave ngjitëse. Në vitin 2017 qeveria ish kryeministrit Mustafa u rrëzua. Për më shumë, siç thot Tahiri, as qeveri që e pasuan përfshirë edhe të tanishmen nuk u morën me çështjen e targave.
Faktikisht asnjëra, ndërsa mund t'ju them që në atë kohë kur prauarit marrëveshja, patëm 3 muaj për të nxjerrë stikera që të fillon reciprociteti, në atë ko pala serbe në raundin që e patëm në Bruxelles konfirmoi që është e gatshme, pra i kishte bërë gati, dërsa ne nuk arritëm dhe si që po flasim edhe sot, madje edhe deri 4 vjetë kanë kalu dhe nuk janë ende në zbatim.
Radio Evropa e Lirë i është drejtuar kabinetit të ministrit të punëve të brendshme të qeverisë së Kosovës Gjelal Sveçla me pyetje se a janë shqyrtuar dokumentet dhe cilat do të jenë hapat e mëtejmë lidhur me çështjen e targave jo legale KM sipas marrëveshjes së Brukselit të vitit 2011, si dhe për zbatimin e reciprocitetit për targat sipas marrëveshjes së Brukselit të vitit 2016. Deri në publikimin e këtij teksti, kjo ministri nuk ka dhënë asnjë përgjigje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Tiranë dhe Prishtinë po kritikohet përfshirja e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në zgjedhjet parlamentare që do të zhvillohen në Shqipëri më 25 prill. Njohësit e proceseve politike thonë se qeveria Kurti duhet të fokusohet në zgjidhjen e problemeve të qytetarëve të Kosovës e jo të merret me proceset politike në Shqipëri. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Kanë kaluar disa javë prej se kryeministri i Kosovës Albin Kurti po shfrytëzon një pjesë të kohës duke u marrë me zgjedhjet parlamentare që zhvillohen më 25 prill në Shqipëri. Qendra e lëvizjes vetëvendosjes në Tiranë garon në këto zgjedhje me Bojken Abazin, Ilias Shehun dhe Kreshnik Mergjanin si kandidat të pavarur. Opinionisti nga Tirana Ben Andoni thot se përfshirja e kryeministrit të Kosovës në zgjedhjet të Shqipërisë ka filluar të jetë shqetësuese.
Që është mësuese në Tiranë tek njerëzit të cilët mundojnë që të rinë sa më larg politikës është një lloj fryme e re që po lind për largimin akoma më shumë të Kosovës me Shqipërinë.
Në fillim të muajit mars, Albin Kurti vizitoi Lezhën, Tiranën dhe Gjirokastrën për të dhënë mbështetje kandidatëve të lëvizjes vetëvendosje, që janë në garë për të bërë deputet në kuvendin e Shqipërisë. Përfshirja e Albin Kurtit në zgjedhjet e Shqipërisë, sipas Ben Andonit, përfaqëson cinizëm ndaj Tiranës.
Mënyra se si po sillet Kurti në Tiranë shikohet pak si një lloj cinizmi ndaj Tiranës në përgjithësi. Dhe një përmbledhje e përpjekjes së tij për treguar një lloj stature ndryshe dhe një stature mbar shqiptare që mendoj është pak e tepruar.
Në kohën kur qeveria drejtuar nga Albin Kurti futi në fuqi masa të ashpra për parandalimin e COVID-19 nga data 9 deri më 11 prill, shumë zyrtarë të lëvizjes vetëvendosje publikuan fotografi nga Shqipëria. Në mesin e tyre ministri i Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës Libor Naleu, zëvendës ministri i Mbrojtjes Shemsi Syla, si dhe deputetet Fatmir Kolçaku, Armand Muja, Tinka Kurti, Agon Batusha, Enver Dugolli, Sali Zyba, si dhe Valon Ramadani. Atje këta përfaqësues të lëvizjes vetëvendosje morën pjesë në aktivitete elektorale. Pas kritikave të shumta dhe presionit publik me të cilin u përball qeveria dhe lëvizja vetëvendosje në Prishtinë, Arlind Manxhuka nga ky subjekt politik përmes një reagimi publik ka thënë se pjesë e zotimeve të tyre është edhe fuqizimi i marrëdhënieve vllazërore me Shqipërinë. Në reagimin e tij Manxhuka ka thënë se lëvizja vetëvendosje në Kosovë po ofron ndihmë politike si dhe logjistike për qendrën në Shqipëri. Mirëpo njohësi i proceseve politike në Kosovë Imer Mushkolaj thotë se qytetarët e kanë votuar Albin Kurtin dhe lëvizjen vetëvendosje për të zgjidhur problemet e akumuluara ndër vite e jo për të marrë me procese politike në Shqipëri.
Kjo përpjekje zotit Kurti që mështrin ndikimin edhe në Shqipëri realisht tregon një denë e tij që në çdo mënyrë të ketë atje prezent, pavarësisht se kjo prezencë konsiderohet e vogël dhe e papërfillshme. Por për te i kësaj, megjithatë, fokusi i zotit Kurti duhet të jetë Kosova dhe zgjedhjet në Shqipëri nuk janë kurrë prioriteti për Kosovën tashpërtash.
Angazhimi i kryeministrit Kurti në garën politike në Shqipëri sipas Mushkolajt mund të rrezikojë raportet e ardhshme në mes të tij dhe kryeministrit të ri shqiptar.
Nuk është e lehtë në këtë rast për kryeministrin e Shqipërisë, kushdo që të jetë ajo sa ajo, që në të ardhmen të mund të bashkëpunojë në mënyrë korrekte dhe të bashkëpunojë në aspektin bilateral me një person i cili thjesht është jo vetëm bashkëpunëtor në kuptimin e një politikani që u opesh një shtet tjetër, por më tepër është edhe rival politik.
Kryeministri Kurti dhe lëvizja vetëvendosje janë kritikuar nga subjektet politike opozitare në Prishtinë. Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lomir Abdixhiku, duke përmendur situatën e rëndë me COVID-19, tha se qeveria drejtuar nga Albin Kurti nuk po kujdeset për qytetarët e saj. Edhe Partia Demokratike e Kosovës kërkoi nga qeveria Kurti që të fokusohet në menaxhimin e pandemisë dhe krizës ekonomike, në vend se të merret me zgjedhjet e Shqipërisë. Zgjedhjet parlamentare në Shqipëri do të mbahen më 25 prill. Gara kryesore politike po zhvillohet në mes të Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. PS-ja synon mandatin e tretë të qeverisjes, kurse PD-ja rikthimin në pushtet pas 8 vitesh në opozitë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Mësimdhënësit në Kosovë po kërkojnë që të vaksinohen kundër koronavirusit në mënyrë që procesi mësimor të realizohet në objekte të shkollore. Mësimi të hënën ka filluar online në kuadër të masave të qeverisë së Kosovës për parandalimin dhe luftimin e pandemisë. Kronike Nadije Ahmetit.
Me si mundon si të në Kosovë po kërkojnë nga institucionet shëndetësore që të futen Elisën me prioritet për vaksinim kundër COVID-19 për shkak, siç thon, rrezikshmërisë për të infektuar, por dhe mbar vajtjen e procesit mësimor në nivel të duhur. Të hënën e të gjitha institucionet publike dhe private të arsimit para universitar dhe universitar, përjashtuar ciklin e ulët nga klasa e parë deri te pestën, ka filluar procesi i mësimit në formën online. Vendimi për zhvillimin e mësimit online nga data 12 prill deri me 18 prill e ka marrë qeveria e Kosovës si njën nga masat për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Kimite Dita, drejtoresh në shkollën fillore Ismail Qemali në Prishtinë, thotë se aktualisht në këtë shkollë një mësimdhënës është i infektuar me koronavirus. Por 3 javë më parë, Dita tregon se 9 mësimdhënës kanë qenë të infektuar dhe kjo paraqet problem për zëvendësim të tyre.
Por me mujtë me që me vardu mirë dhe krejt, unë e kisha apelu që krejt arsimtarët me mareve me u vakcinu. Duhet me tjenë prioritet, si kur shëndetia edhe arsimi duhet me tjenë për vakcinim.
Edhe Isak Brega, i drejtor në shkollën fillore Dardania në Prishtinë, kërkon vaksinimin arsimtarëve, sepse sipas tij zëvendësimi po paraqitet problem për mbarvajtjen e procesit mësimor.
Kemë të mësime zëdhore që apo mundu me adaptu, e shpo për problem tjepër, dhe në mëse më dhe të qëtë kanë qenë nga ministria asime të njëruar e shtatorit, që nuk kanë të zëvendësim, e shë kemë zëvendësim, e potem.
Numri i mësimdhënësve që janë liruar nga puna me pagesë për shkak të moshës dhe sëmundjeve kronike është afër 300, tha për Radio Evropa e Lirë, kryetari i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, Rahman Jasharaj. Ai thotë se ka kërkuar nga ministri i Shëndetësisë Arben Vitia që të imunizon punëtorët arsimorë në mënyrë që procesi mësimor të zhvillohet në objektet shkollore. Jasharaj tregon se në nivel vendi në sistemin e arsimit janë të përfshirë mbi 28.000 punëtorë, mbi 23.000 nga ata janë mësimdhënës. Lidhur me vaksinimin e mësimdhënësve, ministri i Arsimit dhe Shkencës Arbriena Gafci ka thënë se prioritet do jenë punëtorët e arsimit në moshë dhe ata me sëmundje kronike, por nuk ka dhënë ndonjë fat kohor kur mund të fillojë një proces i tillë.
Kjo do të trajtohet me prioritet duke i respektuar ato rekomandime të organeve kompetente pas parasysh se cilat janë prioritetet në raport me vaksinimin e mësimdhënësve. Pra prioritet do të kemi ata që mund të jenë me sëmundje kronike, ata në moshë më të shtyrë.
Por në bazë të planit shtetëror të vaksinimit kundër COVID-19, mësimdhënësit hyjnë në grupin me rrezik të lartë. Në bazë të këtij plani, ata do të vaksinohen në fazën e dytë, ku janë të përfshirë 17% e popullsisë së përgjithshme, ku bëjnë pjesë grup moshat 65 deri 79 vjeç, popullsia e mbetur me sëmundje kronike, mësimdhënësit dhe forcat e sigurisë të përfshira në menaxhimin e pandemisë COVID-19. Në Kosovë, që nga fundi muajit mars është duke u realizuar procesi i vaksinimit kundër koronavirusit. Fillimisht janë vaksinuar punëtorët shëndetësor, kurse tashmë po vaksinohen personat me sëmundje kronike dhe ata mbi moshën 80 vjeç. Më 28 mars në Kosovë arriti kontingjenti i parë me 24.000 doza të vaksinës së AstraZeneca-s. Këto vaksina Kosova i mori falas përmes programit COVAX të Organizatës së Botërore të Shëndetësisë dhe një ditë më pas i pari që u vaksinua ishte kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në luftimin e trafikantëve të lëndëve narkotike në Maqedoninë e Veriut është përfshirë edhe DEA, Agjencia Amerikane për Luftën kundër Drogës. Sipas ekspertëve Lubomir Gurçevski dhe Bashkim Selmani, kjo flet për paaftësinë e institucioneve në Maqedoninë e Veriut apo bashkëpunimin e tyre me krimin e organizuar. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Përfshirja e Agjencisë Amerikane në luftën kundër drogës së DEA në aksionet e fundit kundër trafikimit me lëndë narkotike në Maqedoninë e Veriut është sinjal i qartë se organet e këtushme të ndjekjes penale dhe të policisë nuk janë në detyrën e duhur, thot për Radio Evropa e Lirë Lubomir Gjurçevski, ishte drejtori i policisë së Maqedonisë. Të premte në aksin rrugor Prilep-Rosoman në jug perëndim të vendit, policia në bashkëpunim me Agjencinë Amerikane DEA gjatë një kontrolli rutin konfiskuan 200 kg marihuan, e cila në tregun e zi arrin vlerën prej afër $1 milion. Nga DEA nuk e kanë komentuar rrjedhën e hetimeve si dhe personat e përfshirë në këtë kontraband, por në një prononcim për Agjencinë e Lajmeve MIA, drejtuesit e DEA-s kanë theksuar për kushtimin për të ndihmuar institucionet në përballje me tregtin me drogë. do të vazhdojmë të mbështesim Maqedoninë e Veriut në detektimin, pengimin dhe likuidimin e organizatave që merren me tregtin me drogë, thuhet në njoftimin e Agjencisë Amerikane për Luftë kundër Drogës. Ishe drejtori i policisë Lubomir Gjurqevski dyshon se në këtë operacion, policia është lënë anashe veçanërisht pas reagimit të fortë të krye prokurorës së krimit të organizuar dhe korrupsionit të Vilma Ruskovska për dekonspirimin e një operacioni tjetër kundër bandave të drogës në një rajon të Shkupit.
To ashtë oni bea fryqeni nekomu treba da mu stanit jasno vo Republika Makedonija teka rabotite vo borba të protiv trgovijata so narkotici në një hedobri.
Përfshirja e kësaj agjensie amerikane është sinjali qartë se gjërat këto nuk janë duke shkuar mirë sa i përket luftës kundër drogës. Thotë Lubomir Gjurqevski, ishte drejtori i policisë. Bashkim Selmani njohu si çështjeve juridike, thot për Radion Evropa e Lirë, se mos efikasiteti i institucioneve është si pasojë e partive politike, të cilat sipas tij përmes grupeve të ndryshme kanë menaxhuar qoftë me lëndët narkotike apo veprime tjera të paligjshme.
VMRO-ja ka bërë kriminaliteti me çështjet e marijuanës së parë nëpërmjet spitaleve dhe LSD-ja e avancoi marijuanën. Kriminalitetin e marionës. Dhe tani dërhidhja DEA-s vetëm të japë simbolik se këto të dy partit dhe shteti janë në rrugë të gabuar, sepse ne kemi kriminalitet institucional. E kjo është problemi për Maqedoninë, më tepër si paralajmërim, se sa si një ndërhidhje për të shpëtuar Maqedoninë.
Thekson Selmani. Në një tjetër operacion të zhvilluar paraprakisht në disa zona të Shkupit, u ngritën shqetësimet për dekonspirimin e tij. Policia kishte konfiskuar 80.000 euro, 300.000 denar dhe 600 deri 700 gram heroin, por nuk arriti të kapte drejtuesit kryesor të grupit të trafikantëve. Operacioni kishte zgjatur gati 2 vjet, bazuar në deklaratet e prokurorës e Vilma Ruskovska, e cila doli me dyshimet se në mesin e grupit kishte edhe pjesëtar të policisë, të cilët e kishin vënë në dieni krerat e grupit me operacionin policor.
Ta operativna akcija, koga propadna, nekomu isto taka, ustana jasno, deka, bliskosta.
Kur dështoi ky operacion, për dikë u bë e qartë se afërsia e politikanëve në pushtet me grupet kriminale, veçanërisht në fushën e krimit të organizuar, është në një nivel të tillë që madje kërcënon sistemin e sigurisë, thotë Lubomir Gjurqevski, i cili dyshimet mbi punën e policisë i ndërlidhë dhe me arrestimin e një kryeshefit të policisë në qytetin e Prilepit, i përfshirë në grupet e drogës, në operacionin e fundit, ku sekuestruan 200 kg marihuan. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Vrasja një afrikano-amerikani në qytetin Minneapolis, Shteteve të Bashkuara, shkaktoi trazira për të dytën natë me radhë. Policia përdori gaz lëcielës kundër turmave që thyen bizneset. Policia po ashtu tha se vrasja ishte aksidentale. Holsit në kronikën në vazhdim. Nata e dytë me trazira kaloi në qytetin Minneapolis të Shteteve të Bashkuara, ku policia qelloi për vdekje një afrikano-amerikan. Shefi i policisë së qendrës Brooklyn, Tim Gannon, tha se policia aksidentalisht qelloi dhe vrau 20 vjeçarin Daunt Wright, pasi nxori pistoletën në vend të armës me elektroshok. Policia publikoi pamjet e kamerave nga incidenti 11 prillit, ku shihet se Wright ndalohet për një shkelje trafiku dhe pastaj pason për leshja me policin. Kur oficerët përpiqen ta prangosin Wrightin, ai përpiqet të ikë me makinë. Një police grua dëgjohet duke thënë: "Në djall, e kam qelluar." Por fillimisht dëgjohet duke kërkuar armën me elektroshok. Oficeri ja nxori pistoletën në vend të armës me elektroshok, tha Gannon në një konferencë për shtyp. Ishte një shkrepje aksidentale që rezultoi me vdekjen tragjike të Wrightit. Nuk mund të them asgjë për të zvogluar dhimbjen e familjes së tij, tha Gannon. Policia u identifikua më vonë si Kim Potter, e cila ka punuar për policinë e qendrës Brooklyn për 26 vjet. Incidenti shkaktoi protesta për të dytën natë me radhë, me gjithë orën policore dhe gjendjen e jashtëzakonshme të shpallur nga autoritetet në Minneapolis. Policia hodhi gaz lëcielës dhe plumba gome për t'i shpërndar turmat, disa prej të cilave plaçkitën dyqanet. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden tha se vrasja është tragjike, por paralajmëroi kundër trazirave të dhunshme, të tilla si ato që përfshin SHBA në vitin e kaluar pas së vdekjes së afrikano-amerikanit George Floyd në duar të një polici në Minneapolis. Mendoj se duhet të presim dhe të shohim se çfarë tregojnë hetimet, u tha Biden gazetarëve. Në Nairobi-t, Katie tha se zemra saj është ndarë në 1000 copa. Ngjarjet në Minneapolis vijnë në kohën kur një ish oficeri policisë së këtij qyteti po gjykohet për vrasjen e Floydit gati një vit më parë. Floyd, 46 vjeç, u vra gjatë arrestimit majin e kaluar. Incidenti shkaktoi protesta në të gjithë SHBA-n kundër brutalitetit të policisë. Polici Derek Chauvin përballet me akuza për vrasje dhe vrasje pa paramendim. Chauvin u pa në një video duke shtypur Floydin me gjuhë në qafë për më shumë se 9 minuta, derisa Floyd vazhdimisht thoshte se nuk mund të marrë frymë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë konfirmuan të martën 12 viktima nga koronavirusi dhe 494 raste të reja pozitive. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës tha se nga 2 raste të vdekjes u regjistruan në Gjakovo, Bilic, Prishtinë dhe nga 1 rast në Deçan, Perizaj, Kamenicë, Mitrovicë, Prizren dhe Shtime. Rastet e reja pozitive ndërkaq rezultuan pas testimit të 3788 mostrave. Në 24 orëshin para prakë edhe 1009 pacient janë shëruar nga koronavirusi. Numri rasteve aktive aktualisht është 13236. Autoritetet federale shëndetësore në Shtetet e Bashkuara bën thirrje për një pauzë në përdorimin e vaksinës Johnson & Johnson kundër koronavirusit. Thirrja pasoi raportet për mbikëqësje jashtëzakonisht të rralla të gjakut te njerëz që kanë marrë vaksinën. Administrata për ushqim dhe barna e SHBA-s tha se po vepron nga kujdesi. Sipas saj, 6 raste të mbikëqësjes së rënë të gjakut janë zbuluar pas administrimit të më shumë se 6.8 milion dozave të vaksinës. Administrata për ushqim dhe barna shtoi se kjo mbikëqësje specifike e gjakut ka nevojë për trajtim të ndryshëm nga ai që administrohet zakonisht. Administrata nuk dha më shumë detaje. Të gjithë njerëzit mbi 50 vjeç dhe ata të grupeve me rrezik të lartë në Mbretërinë e Bashkuar kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër koronavirusit, bëri të ditur qeveria britanike. Kjo do të thotë se autoritetet kanë përmbushur qëllimin e tyre për t'ju dhënë dozën e parë 9 grupeve me prioritet deri më 15 prill. Ky është një tjetër moment i jashtëzakonshëm historik në programin tonë të vaksinimit, tha kryeministri britanik Boris Johnson. Qeveria tha se është në rrugë të duhur për t'u ofruar dozën e parë të gjithë të rriturve deri në fund të korrikut. India miratoi përdorimin emergjent të vaksinës ruse Sputnik V kundër koronavirusit. Kompania farmaceutike Dr. Reddy's Laboratories tha të martën se ka marrë leje nga kontrolluesi i përgjithshëm i barnave në Indi për të importuar vaksinën. India deri më tani ka administruar mbi 100 milion doza të dy vaksinave të prodhuara në këtë vend, Covaxin dhe Covishield. Covishield është versioni i vaksinës së kompanisë anglo-suedeze AstraZeneca. India është duke u përballur me një numër rekord të infeksioneve të reja me koronavirus dhe të viktimave. Në 24 orë të fundit, ky vend regjistroi mbi 168.000 raste të reja dhe 904 viktima. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg kërkoi nga Moskva që të mos vazhdojë me grumbullimin e trupave të saj në kufi me Ukrainën, ndërsa për këtë të fundit shprehu mbështetjen e palëkundur të aleancës. Në një konferencë për media me ministrin e jashtëm të Ukrainës Dmytro Kuleba, Stoltenberg tha se NATO i qëndron krah Ukrainës. Sipas tij, veprimet ruse janë të pajustifikueshme, të pashpjegueshme dhe thellësisht shqetësuese. Komentet vijnë pas shkeljeve në rritje të armpushimit në lindje të Ukrainës, ku forcat qeveritare ukrainase luftojnë separatistët rusë qysh në vitin 2014. Në 2014, Rusia ka aneksuar në mënyrë të paligjshme edhe gadishullin Ukrainas të Krimes. Rusia ka vendosur mira trupa luftarake në kufijtë e Ukrainës. Është grumbullimi më i madh i tyre që nga aneksimi i paligjshëm i Krimes në vitin 2014. Gjatë ditëve të fundit, disa ushtar Ukrainas janë vrarë në lindjet Ukrainës, tha Stoltenberg. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Për të reja të fundit nga Kosova, rajonit dhe bota në përcilni dhe në llogaritë e Radio Son në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Kështu të ndëruar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.